გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირვოხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. გუდელი გრიგოლ ჭეჟია ინგოლშტატში, ბავარიაში უძღვება ქართულ სამრევლოს, რომელიც გრიგოლ ფერაძის სახელს ატარებს. საქართველოში სასულიერო განათლების მიღების შემდეგ გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა თეოლოგია. დუნაისპირეთის ამ სულიერი ცხოვრებით განთქმულ ქალაქში ქართველი მღვდელი ეუფლება საზეინკლო საქმესაც. ადრე, ჯერ კიდევ საქართველოში, ჭედური ხატები შეუქმნია. გრიგოლ ჭეჟიამ გერმანიაში თავისი სალიცენზიატო ნაშრომი ანტონ კათალეგოსს მიუძღვნა. ღმერთისთვის სასურველი მე ვარ ჩემი ბუნებრიობით და ჩემი იდენტიტეტით, რომელიც მე გამაჩნია, ასე მითხრა ინგოლშტატელმა ქართულმა მღვდელმა.
ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ნათლიაჩემმა. ვანისა და ბაღდადის მიტროპოლიტი ანტონი გახლავთ. ბავშვობიდან სულ მახსოვს, იყო 90-იანი წლები, ძალიან ისეთი დაძაბული მდგომარეობა და თითქოს არამარტო ჩვენს ოჯახს, არამედ ყველას ჩვენს ირგვლივ ესაჭიროებოდა რაღაც სინათლე, რაც შემდეგ იმეც ჩაუსახავდა და გააგრძელებდა ცხოვრებას და წინსვლას. და რაღაცნაირად ეს სინათლე შემოჰქონდა ჩვენში ნათლიაჩემის სტუმრობას. თუ არ სტუმრობდა, წერილებს წერდა ხოლმე და ყველა შენახული მაქვს დღემდე. და ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამ ყველაფერმა შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩემი ჩამოყალიბება და გერმანიამდე მოსვლა განაპირობა, ასე ვთქვათ. გერმანიაშიც, როგორც გრიგოლ ფერაძე ემზადებოდა გერმანიაში წამოსასვლელად და იქ საჭიროებდა სტიპენდიისთვის რეკომენდაციებს პატრიარქისგან, რომელიც ამბროსი ხელაიამ გაუმზადა, ასევე მეც და სხვა ჩემი კოლეგებიც ჩამოვედით, ასე ვთქვათ, ლოცვა კურთხევით ჩვენი მღვდელმთავრების. და ეს ლოცვა კურთხევა მე მქონდა მეუფე ანტონისგან.
როდის იფიქრეთ და როდის გაგიჩნდათ სურვილი, რომ აი შეიძლება სასულიერო პირი გახდეთ, აი თქვათ, აი ამ როლში იყოთ, რომ შეხვდეთ აი ამ ადამიანებს. მათ, რავი, ფაქტურად თქვენ მათი მოძღვარი, წინა მოძღვარი ხართ, ხო, რაღაცას ასწავლეთ. Ну, პასუხისგებლობაა, მოკლედ, რო ვთქვათ, ხო? კონდათ ეს რამე აღმაწულ კაცობაში ან ბავშვობაში, რა ვიცი, როდის გაჩნდა თქვენში ამის სურვილი? ოცნება.
ძალიან ადრე ბავშვობაში, ან ზუსტად ვერ გეტყვითავ რამდენ წლის ვიყავ, მაგრამ აი ძალიან ადრე. და შემდეგ, ასე ვთქვათ, მთელი ცხოვრება ამ მიმართულებით მივდიოდი. ეს იქნებოდა სკოლები, სასწავლებლები, თუ მონასტერში ცხოვრება, თუ შემდეგ სასულიერო სემინარიაში, აკადემიაში სწავლა და ბოლოს აქ გერმანიაში სწავლის გაგრძელება. ყველა ეს მომენტი ეძღვნებოდა იმას, რომ მე მინდოდა სასულიერო პირი გავხდარიყავი. უბრალოდ ადრეულ ასაკში ეს იყო გაუცნობიერებელი და შემდეგ ასაკის მატებასთან ერთად, ცოდნის მიღებასთან ერთად და გამოცდილებასთან ერთად უფრო ასე ვთქვათ სახელს ვარ ქმნიდი და პასუხი მქონდა თუ რატომ იმ
ვთქვათ ეს იყო მიზანი და ამ მიზნით ასე მოქმედებდით, მაგრამ იოლი არ არის ესე გერმანიაში წახვიდე, გერმანიაში მოახერხო ეს, რომელს რაღაც სხვა რამეებიც უნდა, მარტო მოღვდულობის სურვილი გერმანიაში არ წაგიყვანს.
გერმანიაში წამოვედი კონკრეტული მიზნით და ეს მიზანი არისო მე გავხდარიყავი თეოლოგიის მაგისტრი, ან ლიცენციატი, ან დოქტორი და ასე შემდეგ. ჩემი მიზანი იყო რომ აქაური მიდგომები, მეთოდები, აქაური ლიტერატურას გავცნობოდი და ამ მიმართულებით მუშაობა მესწავლა. მესწავლა ის თუ როგორ მიმეღო ცოდნა და გამეღმავებინა ჩემი ცოდნა. და ეს გრძელდება შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში.
ინგოლშტატის ქართული სამრევლო, როგორც გითხარით, წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობისაა. გრიგოლ ფერაძე ჩვენი თანამედროვე არა, მაგრამ მე-20 საუკუნის მოღვაწეა, რომელსაც ღვთელმოწამე გრიგოლი ეწოდა. მან თავი დასდო უცხო ადამიანებისთვის. ის პოლონეთში ნაცისტური ოკუპაციის პერიოდში ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში აღესრულა. გრიგოლ ფერაძე უცხოეთში, ბერლინში გააგზავნეს კათოლიკოს პატრიარქმა ამბროსი ხელაიამ, კორნელი კეკელიძემ და ივანე ჯავახიშვილმა არტურ ლაისტის დახმარებით. გრიგოლ ფერაძე იხსენებს ბოლო ალგომის დღესასწაულს სამშობლოდან უცხოეთში გამგზავრებამდე. 1921 წლის 1 მაისი იყო. ლოცვას აღავლენდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ლეონიდე. წირვის დამთავრებისას, როცა პატრიარქი ტაძრიდან გამოვიდა, წერდა გრიგოლ ფერაძე, შეჩერდა. მან ჩემი ორივე ხელი აიღო და მამობრივი მზრუნველობით წარმოთქვა მრავალგზის: განეშორე, იხსენი შენი სიჭაბუკე, შევიგრძენი მამაშვილური მზრუნველობა, სიმწარე, ტკივილი და სევდაც.
როდესაც საუბარი მქონდა მეუფესთან, თუ ვისი სახელობის უნდა ყოფილიყო ინგოლშტატის ქართული სამრევლო, მეუფემ ასეთი რამე მითხრა, რომ როდესაც თქვენ გეკნებათ სამრევლო კრება, მაშინ შეგიძლიათ მოიფიქროთ. და ჰქონდა ჩვენ კრება, დაარსდა ასე ვთქვათ რეგისტრირებული გაერთიანება, შევიკრიბეთ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა სურვილი ღვთისმსახურების და ამ სწორედ ამ შეკრებაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი სამრევლო ყოფილიყო გრიგოლ ფერაძის სახელობის. და ეს მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს ემიგრაციაში მყოფ ადამიანს გრიგოლ ფერაძესთან და მის ცხოვრებასთან. მით უმეტეს ის კონტექსტი, რომ თვითონ აქ გერმანიაში მოღვაწეობდა, აქ დაიცვა თავისი სადისერტაციო ნაშრომი ფილოსოფიაში, გახდა ასე ვთქვათ მსხვერპლი ნაცისტური რეჟიმის, და ეს ყველაფერი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. და აი ეს მომენტები და ამ მომენტებით გრიგოლ ფერაძეს მივყავართ ჩვენ ქრისტესთან, მერთან, თითოეული წმინდანის სადმი თაყვანისცემა გულისმობს იმას, რომ ამ წმინდანს ჩვენ ღმერთამდე, ქრისტემდე მივყავართ. მისი ცხოვრება, მოღვაწეობა, მისი არჩევანი განპირობებული იყოს სწორედ ღვთის და ადამიანის სიყვარულით. ღვთისა და ადამიანის სიყვარული არის უმთავრესი ცნება და გზა ღმერთთან მიყვანებული.
გრიგოლ ჭეჭია ახსენებს მეუფეს, რომელთანაც საუბარი ჰქონდა სამრევლოს დაარსების გარშემო. ეს არის ზუგდიდ ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე. ახლა ის განაგებს გერმანიის და ავსტრიის ეპარქიას. ღვთელმოწამის სახელი ქართულ სამრევლოს ეწოდა მრევლის გადაწყვეტილებით.
ქრისტეს შობა ყოვლადწმიდა სამების მეორე ჰიპოსტასის განკაცება არის დიდი იმედის მომცემი სულიად კაცობრიობისთვის. ქრისტე შობის დღესასწაული ხსნის საიდუმლოებას ჩვენი ადამიანად არსებობის. ღმერთი ხდება თავის ძეში ადამიანი, რათა დაგვიხსნას ყველაფრისგან, რაც ჩვენ მას გვაშორებს. და ადამიანს უპირველესად აშორებს თავისი ბუნება. ადამიანს არ აქვს ღვთაებრივი ბუნება. და სწორედ ამ სიშორის დასაძლევად ღმერთი ხდება თვითონ ადამიანი. და სწორედ ამ მომენტიდან შესაძლებლობა ექნება ადამიანს სრულყოფილების, ანუ ღმერთთან მიახლოების, ღმერთში ერთობის. ამისთვის მნიშვნელოვანია ქრისტეს მიმბაძველობა. იესო იოანეს სახარებაში თავის მოწაფებს ეუბნება, რომ მაგალითი მისგან აიღო. პავლე მოციქულიც ამბობს, რომ მობაძავ ჩემ და იყვენით, ვითარცა მე ქრისტესა. თითეული ადამიანი ნათლობისას დევს პირობას, რომ მას ექნება წილი ქრისტეში. ქრისტეს მიმდევრობა და ქრისტეში ცხოვრება ადამიანისთვის უპირველესად ნიშნავს ქრისტეს ღვთაებრივ ბუნებასთან მიახლოებას. თუ კი ადამიანი გარეგნულად შემოიფარგლა ქრისტეს მიმბაძველობაში, მას ექნება შეხება მხოლოდ ქრისტეს ადამიანურ ბუნებასთან, ის იქნება ზნეობრივი ადამიანი.
ეს არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. მღვდელი გრიგოლ ჭეჟია ინგოლშტადში, გერმანიაში უძღვება ქართულ სამრევლოს. მან სასულიერო განათლება ჯერ საქართველოში მიიღო, შემდეგ კი გერმანიაში, აიხშტეტ ინგოლშტადის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა.
მაგრამ ქრისტიანის მიზანი არის უპირველესად ის, რომ დაუახლოვდეს ღმერთს, ქრისტე ღმერთს და დაუახლოვდეს. აღთქმა ნიშნავს ორ სუბიექტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას. წმინდა წერილის შემთხვევაში აღთქმა არის ღმერთსა და ადამიანს შორის. შესაქმის ისტორია იმ ხალხებსაც ჰქონდათ, რომლებიც ისრაელის გვერდით ცხოვრობდნენ, ეს ბაბილონელები იქნებოდნენ, მესოპოტამიელები და ასე შემდეგ. მათაც აქვთ ისტორიები სამყაროს შექმნის შესახებ. უმთავრესი სხვაობა ბიბლიურ შესაქმესა და იმ თხრობას შორის, რაც მათ ეპოსებში აღწერილი, არის ის, რომ მათთან ღმერთის პოვს ქმნილებას, როგორც კი იმ გზას გადაუხვებს, რომელიც არაა შემოქმედისთვის სათნო. ის პოვს. ჩვენ შემთხვევაში ბიბლიური ღმერთი კი, როგორც უკვე აღნიშნე, ის მოდის, ის ხდება ადამიანი. ზეცა ჩამოდის მიწაზე.
ჰალილოდა
ესეთი ფიქრი მაქვს მე, რომ ვერ გეტყვით რა ხა გინდა თუ არა 2022 წლის წინ ქრისტეშობას აღნიშნავთ მეთქე ხა, ამას არც დეკემბერი იყო მაშინ, არც 25 ზამთარი ასეთი სახით და ასე შემდეგ, ხო? როცა კაცობრიობამ ეს მიიღო. ასეთი რამ მოხდა, რაც არის თქვათ აღწერილი სახარებაში. მაგრამ ისეც არ არის, რომ საერთოდ წელიწადის რაღაც რომელიღაც პერიოდს არანაირად უკავშირდება ეს ქრისტეშობა. ჩემთვის არ არის ყოველ შემთხვევაში. რა სიტყვა უნდა იხმარო აქ? თითქოს ობიექტური რაღაცა პერიოდი, მომენტი არსებობს ამაში და ამას თქვათ ადამიანების რაღაც ნაწილი მისდევს. აი ეს მაგალითი, აი სპარსელები როგორ აღნიშნავენ, როგორ ზეიმობენ ახალი წლის დადგომას, ის ზუსტად გამოითვლიან ხოლმე მათი ეს სასულიერო პირები ამ კვლევერებთან ერთად, ხო ზუსტად ითვლიან, ისე წამი იციან, რომ აი ამ წამს ხდება ეს. ეხა ძნელია ქრისტეშობის წამის გამოთვლა, მაგრამ შემთხვევით არ ქვია გერმანულად ვაინახტენ, წმინდა ღამეების პერიოდია, რომ რაღაც მსგავსი თქვენ თეოლოგია ისწავლეთ, თქვათ საქართველოს ეკლესიის ისტორიას იცნობთ. რაღაც მსგავსი არსებობს ქართულ წარმოდგენაში, რომ ეს პერიოდი უკავშირდება კიდე რაღაც სხვას, აი როგორც, ну, ასე ვთქვათ, გერმანიაში წმინდა ღამეების დაწყებას. ჩეხურათაც სხვა შორის ვანოცეკვია ასევე, ესე იგი ვაინახტის თარგმანი ვარიანტი, ანუ კურთხეული ღამეები თუ რაღაცა ესეთი სიტყვაა.
შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამა თუ დღესასწაულის თუ სრულია და ამა თუ იმ ერის კულტურულად დასახასიათებლად გავეცნოთ ამ ერის სიმღერებს, ეთნოგრაფიას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს წმინდა წერილი ბიბლია, რომლითაც ხელმძღვანელობთ და ეს არის ამომავალი წერტილი ქრისტიანული ცხოვრების, ამასთანავე არსებობს გარდამოცემა, ზეპირი, რომელიც ხალხში არის შემონახული და ამასაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქრისტიანული ეკლესია. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ხვდება ეს სიმღერა იქნება თუ ლექსი თუ ასე შემდეგ ხალხში, სადაც ფიგურირებს 25 დეკემბერი, ჩემი აზრით დღეს მოითხოვს და როდესაც ვსჯელობთ შობის დღეს დღესასწაულთან დაკავშირებით, და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერიც.
ქრისტეშობას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იულიანური კალენდრის მიხედვით აღნიშნავს. ანუ აღნიშნავს, მაგრამ ძველი სტილით 25 დეკემბერს. 1582 წლის თებერვალში გამოსცა რომის პაპმა გრიგოლ მე-13-მ თავისი ბულა, განკარგულება, ინტერგრავისიმას, უმნიშვნელოვანესთა შორის და ძველი იულიანური კალენდარი ახლით შეცვალა. მიზანი იყო, რომ კალენდრის დღეები მაქსიმალურად დამთხვეოდა ასტრონომიულ წელიწადს, ანუ კალენდარი იმგვარად აღდგენილიყო, რომ წლის მოვლენები, რომლებიც საჭირო იყო აღდგომის დღის გამოსათვლელად, როგორც ბულაში წერია, საჭირო ადგილს დაბრუნებულიყო. ანუ გაზაფხულის, ბუნიობის, შემდეგ პირველი სავსე მთვარის, შემდეგ პირველი კვირა აღდგომის დღე ზუსტად გამოეთვალათ, როდის იქნებოდა ეს ამათონ წელიწადში. რომის პაპის გადაწყვეტილება ვრცელდებოდა, მას ძალა ჰქონდა მხოლოდ პაპის ოლქში, ეგრეთ წოდებულ პეტრეს მამულში. და ის ასევე მიიღო მსოფლიოს გარკვეულმა ნაწილმა, მაგრამ აღმოსავლეთში, მათ შორის რუსეთში, მისმა ეკლესიამ, სხვა მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა ის არცნეს. რუსეთში ბოლშევიკური გადატრიალების და წყობილების შეცვლას, კალენდრის შეცვლას მოჰყვა. ამას ახვნენ ეკლესიებიც, მათ შორის რამდენიმე წელიწადში უკვე კომუნისტური საქართველოს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელმაც 1923 წელს ახალ სტილზე გადასვლა გადაწყვიტა. თუმცა 1928 წელს მრევლის მოთხოვნით ისევ ძველ სტილს დაუბრუნდა.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში ქონდა მცდელობა იმისა, რომ გადასულიყო ახალი შობის და სხვა დღესასწაულების აღნიშვნაზე. და სამწუხაროდ ეს მდგომარეობა არც ისე დიდხანს გაგრძელდა და საბოლოოდ მოუწია წმინდა სინოდს დადგენილების მიღება, რომ შეწყვეტილიყო ახალი სტილით დღესასწაულების აღნიშვნა, და ეს გამოიწვია წინააღმდეგობა ხალხისგან, ადამიანებისგან. მე რასაც უყურებ არა მარტო აქ გერმანიაში, არამედ საქართველოში ეს იქნება სოციალური ქსელის მეშვეობითაც და ასე შემდეგ. დღესდღეობით უფრო და უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდა ინტერესი, კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ არის თუ არა შესაძლებელი აღნიშნოთ შობა ჩვენს 25 დეკემბერს. და მე წარმოვადგენ სამრევლოს კრებულს ინგოშტატში და ჩვენი მოცემულობიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანების აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს, რომ დღესასწაულოს დეკემბერში, ქრისტეშობის დღესასწაული. და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია. მე-20 საუკუნეში ჩვენ ვერ გადავედით ახალ კალენდარზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არის მსაუბრობა ადამიანების ბრევლის მხრიდან. დღეს ეს ყველაფერი პირიქითაა. ამის თქვა მინდოდა და აქ ემიგრაციაში და კონკრეტულად ბავარიაში მორწმუნე ადამიანებს ძალიან გაგვიადგილდებოდა არა მარტო შობის, არამედ სხვა მართლმადიდებლური საეკლესიო დღესასწაულების აღნიშვნა. რამე თუ ბავარიაში თითოეული საეკლესიო დღესასწაული არის როგორც უქმე დღე და შესაბამისად ჩვენი სამრევლოს წევრებისთვის ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა სადღესასწაულო სახურებაზე მოსვლა.
ყოველი ცევა და მცნებების აღსრულება მოდის წინააღმდეგობაში ისოფელთან დღეს მიხსენიებთ.
ამინდა ეცით კითხოთ, აი როცა უნდა იქა დაგოს ადამიანმა, რა სჭირდება მას? თქვენ რას თხოვთ თქვენ თავს?
მოსე წინასწარმეტყველი სანამ ქადაგებას დაიწყებდა მანამდე 40 წლის განმავლობაში ეცნობოდა და იღებდა ცოდნას, ეცნობოდა ეგვიპტურ ფილოსოფიას. და 40 წლის შემდეგ ის გარბის ფარაონის კარიდან და მიდის უდაბნოში. და უდაბნოში კიდევ 40 წელი მოღვაწეობს. ცოდნის შემდეგ მას სურს, რომ გაერთიანოს ისრაელი და ქადაგებას იწყებს, მაგრამ მისი ქადაგება სამწუხაროდ უშედეგოა. აი, მას შემდეგ, როდესაც ის უდაბნოს გაივლის, ამის შემდეგ შესწევს ძალა, რომ იქადაგოს. ამის შემდეგ აქვს მის სიტყვას ძალა. ამის შემდეგ მიყვება მის მოწოდებას სრულად ისრაელი. ამის შემდეგ შეუძლია, რომ ისრაელს თავისუფლებისკენ გაუძღვის. ეს ყოველთვის მახსენდება და ძალიან ისეთი მომენტია ჩემთვის, როდესაც ფიქრობ იმაზე, თუ როგორ უნდა მივიდეს ადამიანი იმ მომენტამდე, რომ მან ქადაგება დაიწყოს და მოღვაწეობა დაიწყოს. მე როგორც თქვი, ქრისტიანობა არის გული და გონება, ანუ ცოდნა და სიყვარული. ღვთისმსახურს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ქადაგებს, ეს ორი მომენტი უნდა ჰქონდეს აუცილებლად.
დასავლეთში თეოლოგიურ ფაკულტეტებზე მაგისტრსა და დოქტორს შორის არის ერთი საფეხური, რომლის გავლის შემდეგ მაძიებელი სასულიერო ღვთისმეტყველების ლიცენზიატი ხდება. სწორედ ეს საფეხური გაიარა გრიგოლ ჭეჟიამ აიხშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტზე და თემა დაერჩია ანტონ კათალიკოსი, ანტონ პირველი ბაგრატიონი, მართმადიდებლობასა და კათოლიკობას შორის.
მე ამ თემით გერმანიაში არ ჩამოსულა, ანუ მე როგორც უკვე თქვი, მინდოდა უპირველესად აკაური მიდგომები და სამუშაო სტილი და ეს იყო ჩემი უპირველესი მიზანი და სწორედ ასეთნაირად დახლა თქვენთან რომ საუბრობ, ასე გულწრფელად მივედი ეკლესიის ისტორიის პროფესორთან და მოუყვევი, რომ ეს მინდა. და შემდეგ რჩევა იყო ის, რომ მიყვალ ბიბლიოთეკაში, დაჭდები ორი კვირის განმავლობაში გერმანულ ენაზე გამოწერ ყველაფერს, რაც საქართველოს ეხება, ეს იქნება სტატია, გაზეთი, წიგნი, და ორი კვირის თავზე შემდეგ შევხვდებით ისევ და თქვენ მეტყვით რაზე დაწერთ. და ასეთნაირად დავჯექი და მოვიძიე მასალები და იმ კონტექსტიდან გამომდინარეც, რომ მე დასავლეთში ვიყავი კათოლიკე თეოლოგებთან და პროფესორებთან ურთიერთობა, ამ სივრცეში ყოფ და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს და ჩემი კონფესიური მიმართულება, ეს ორი რამე ამ ერთ ადამიანში, ანტონ პირველში, იყრიდა თავს. და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ მასე დამეწერა, იყო გერმანულადაც მის შესახებ და ასევე მე რაც მოვიციე, იყო ფრანგულადაც მარი ბროსეს ქართლის ცხოვრებაში. მე ფრანგული არ ვიცოდი, არც ახლა არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ლიბანელი კოლეგა დამეხმარა, რომ შემდეგ გამომეყენებინან აშრომში.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ ამ თემას რო ირჩევდით თქვენ, ახლა ქვეცნობიერად თუ ახლა თქვენ თანაც აღწერეთ, რომ ეს ასე მაინტერესებდაო კათოლიკეებს შორის ვიყავიო, რომ ყველა ადამიანს, როცა აი გერმანიაში ვინც მიდის და თქვენ აი ვინც გაიარა ეს გზა და არ არის ცოტა სხვა შორის უკვე დაგროვდით, ასე ვთქვათ, კარგი ჯგუფია საკმარისი, რაღაცნაირად აი რაც მას აფიქრებდა და ადარდებდა და აწუხებდა და ცდილობდა თითქოს აი საქართველო, აი ხო უხეშად რო ვთქვათ, უნდა დამდგომოდა თუ არა დასავლეთის ეკლესიის გზას, უნდა დარჩენილიყო იქ სადაც იყო, იმიტომ რომ ამას მართლა პრივილეგიები ჰქონდა თუ რაღაც უპირატესობები შეიძლებოდა ქონებოდა, რომ ქართული ეკლესია გამხდარიყო კათოლიკური. აი ამას თქვენ თვითონაც სადღაც გულში თქვენ თვითონაც გაქვთ ესეთი ფიქრები, ვინ უნდა ვიყო კათოლიკური თეოლოგია ვისწავლე და სარწმუნოებით სხვა ვარ, სარწმუნოებით კი არა და აი აქტიური ცხოვრებით.
თუკი ანტონ პირველის ცხოვრებიდან ამოვალთ, მაშინ აქიდან ამ კუთხიდან ვერ გავცემ ჩემს მდგომარეობაზე პასუხს. მე სულ სხვა გამოცდილება მივიღე და დამიგროვდა აქ და რაც დრო გადის, მით უფრო მტკიცდები ამ მოსაზრებაში და ამ ფიქრში, რომ ღმერთისთვის სასურველი მე ვარ ჩემი ბუნებრიობით და ჩემი იდენტიტეტით, რომელიც მე გამაჩნია. და ეს არის სწორედ ქრისტიანობის აღმოსავლური მოდელი და მართლმადიდებლობა. აი ამ კონტექსში ვარ მე ბუნებრივი და განსაკუთრებული. აი ამ სივრცეში და აქედან შემიძლია ასევე საინტერესო ვიყო ჩემი კათოლიკე მეგობრებისთვის თუ სხვა ქრისტიანული კონფესიებიდან წარმოდგენილი მეგობრებისთვის, რომლებიც ძალიან ბევრი მყავს და გერმანიაში ყოფნან შემძინა. მე ასეთნაირად უყურებ.
ინგლისტატი ისტორიულად მეტკილამისავ თქვი, უკვე რამდენიმე ათეული წელია ჭყალებში ქართული ქალაქია, ხო? მანდ ბევრ ქართველს მოუწია დამკვიდრება, დასახლება, მუსიკოსები იყვნენ თავიდან და შემდეგ ალბათ სხვებს დაემატნენ, ხო? ვიცით ახლა ეს ამბები თქვენ შემთხვევით არ არის მანდ ეს შესაძლებელი გახდა, სამრევლო დაფუძნებულიყო. და ეხლა რა ვითარებაა? ვინ მოდის თქვენთან ეკლესიაში? ვინ არიან ეს ქართველები?
აი თქვენ კარგად ახსენეთ ქართული კამერული ორკესტრი, რომელიც ინგოშტატში უკვე 300 წლეულია რაც არსებობს და აქ მოღვაწეობენ და ძირითადად იმპულსი სწორედ ამ ადამიანებისგან წამოვიდა, რომ ინგოშტატში დაარსებულიყო ქართული სამრევლო. მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა ადამიანებიც, არიან ქართველი ბერძნები და ზოგადად თანამედროვე ემიგრაცია რითია გამოწვეული, რომ ჩამოვიდეს გერმანიაში და აქ დასაკვირდეს. და სწორედ ამ მოტივით ჩამოსული ადამიანები ხშირად მოდიან ტაძარში მსახურებებზე და არც ისე დიდი ხანია, რაც ჩვენი სამრევლო ფუნქციონირებს და ჩვენ კიდევ გზა გვაქვს გასავლელი, რომ სრულად ჩამოვყალიბდეთ. მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი იმედის მომცემია ის ადამიანები, რომლებთანაც მე ურთიერთობა მიწევს. აი, მსახურებიდან მსახურებამდე მოლოდინის რეჟიმში ვარ, როდის შევხვდები მათ და როდის გავცვით ჩვენ იმ ემოციებს, რომლებიც ერთმანეთისთვის დაგვიგროვდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აქიდან სიყვარული და სიკეთე შეუთვალო საშობაო თითოეულ მათგანს.
სამრევლო ტაძრის, ეკლესიის, საყდრის, ანუ ღვთის სახლის გარეშე ვერ იარსებებს. ინგლისში ასეთი ძებნისას ქართველებმა უკრაინელებს მიმართეს თხოვნით.
როგორც აღნიშნე, ჩამოყალიბების პროცესში ვარ ჯერ კიდევ და შენობა, რომელშიც დღესდღეობით ჩვენ მსახურებებს აღვასრულებთ, არის 1945 წლიდან უკრაინული ემიგრაციული ეკლესიის მფლობელობაში. ხოლო 1948 წლიდან ეს შენობა შუაზე გაუყვეს რუსულ ემიგრაციულ ეკლესიას. ანუ შუაში არის კედელი, ერთი მხრიდან არის უკრაინული სამრევლო და მასთან ჩვენ ქართველებიც და მეორე მხრიდან არის რუსული ეკლესია. და როდესაც ჩვენ ვიწყებდით, ასე ვთქვათ, ლიტურგიკულ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, ქონდა საჭიროება, რომ მოგვეძია შენობა, სადაც შეგვეძლო მსახურება. და უკრაინელები ძალიან ისე სიყვარულით და მეგობრულად შეგვთნენ და თავიდან თვეში ერთხელ ატარებდნენ თვითონ ლიტურგიას და თვეში სამჯერ ჩვენ ქართული მართლმადიდებლური სამრევლო ვიკრიბებოდით. და ახლა თვეში ორჯერ უკრაინული მსახურება არის და თვეში ორჯერ ქართული მსახურება ამჟამად. ყოფილი ამუნიციის საწყობია. ეს დანიშნულება ჰქონდა მაგ შენობას თავიდან.
მამა გრიგოლი, ინგლისის ქართული მართლმადიდებელი სამრევლოს მღვდელი, ზეინ კლობას ეუფლება. ისწავლობს პროფესიულ სასწავლებელში, ინგლისშტატშივე. ლითონის ენას სწავლობს.
ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. დასაწყისში ცოტა ძნელად მიმდინარეობდა, ფსიქოლოგიურადაც შეიძლება ჭირდებოდა რაღაც ეტაპების გადალახვა, მაგრამ სადღაც 3-4 თვის შემდეგ მივხვდი, რომ რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან პროფესიას ვეუფლებოდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩაფხუტი გავიკეთო და შემდეგ ფოლადი შევადუღო ან მოვჭრა ან დავამუშავო, არამედ მთელი პროცესია, ანუ პროექტის შექმნის ნახაზიდან და დაწყებული ბოლომდე. ამისთვის საჭიროა ტექნიკური მეცნიერებების შესწავლა, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია. ეს ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია და ვიტყოდი, რომ კარგად ვცნობ თავს ამ ყველაფერში. მაგრამ არის მეორე მომენტიც და ეს უნდა აღვნიშნო, რომ თვით განვითარებისთვის და სამრევლო ცხოვრებისთვის უფრო ნაკლები დრო მჩება სამწუხაროდ. მხოლოდ ეს მომენტი. სხვა დანარჩენი ფიქრობ რომ ნორმალურია.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. 9 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს გრიგოლ ჯეჟია, ინგლისშტატის ქართული სამრევლოს მღვდელი. მან საქართველოში მიიღო სასულიერო განათლება, შემდეგ გერმანიაში აიხშდეთ ინგლისშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა თეოლოგია. ეს იყო პოდკასტი შინ უცხოეთში, გადაცემის ავტორი და წამყვანი ოქროპირ რუხაძე. ამით გემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.